Šorīt agri no rīta Imants mikrorajonā policija ir atradusi kādas sievietes līķi. Šobrīd policija var apstiprināt to, ka sieviete ir vecumā ap 30 gadiem un ir pamatots aizdomas, ka sieviete mirusi vardarbīgā nāvē. Uzreiz ir uzsākts arī krimināla process un sākotnējās izmeklēšanas laikā policija jau ir noskaidrojusi iespējamo vainīgo personu, kur arī ir aizturēta. Līdz ar to šobrīd pilnīgi droši var apgalvot, ka šis gadījums nekādā veidā nav saistīts ar Imanta pedofīlu. Šobrīd visā Rīgā strādā ievērojami policijas spēki, it īpaši Imanta mikrorajonā, tādēļ policija šobrīd dara pilnīgi visu, lai pēc iespējas ātrāk atklātu šo dzimumu noziegumu sēriju, kā arī garantēt iedzīvotāju drošību.